ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით. დღეს 26 ივლისია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიელი მეაბოხები აცხადებენ, რომ აკონტროლებენ ნახევარ ალეპოს. პაკისტანმა დროებით ჩაკეტა ავღანეთში ნატოს ჯარების მოსამარაგებელი მარშრუტი. ათენში დაიწყო მომჭიდნეობის ომებზე უცხოელ ინსპექტორებთან მოლაპარაკება. საქართველოში ამოქმედდა თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი. სოფელ ერგნეთში ჩატარებულ შეხვედრაზე ისევ წამოიჭრა ზარდიანთ კარში ქართული პოლიციის აგუშაგოს საკითხი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. სირიის ორ უდიდეს ქალაქში, დედაქალაქ დამასკსა და ალეპოში გრძელდება შეტაკებები მთავრობის ჯარებსა და მეამბოხეებს შორის. მეამბოხეებმა დღეს გამოაცხადეს, რომ მისი ჯარები ნახევარ ალეპოს აკონტროლებენ 6 დღე ბრძოლის შემდეგ. ეს ცნობა დამოუკიდებელ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ. იუწყებიან, რომ მთავრობის თვითფრინავები ახორციელებენ იერიშებს ალეპოს გარეუბნებზე, რათა არ დაუშვან ბრძოლაში მეამბოხეების დამატებითი ძალების ჩართვა. იუწყებიან ასევე, რომ მთავრობა როგორც ჩანს დამატებით შენაერთებს საგზავნის ალეპოში, ქალაქზე კონტროლის აღსადგენად. პაკისტანში 8 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ბაჯაურის რეგიონში, ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად. დაიჭრა რამდენიმე ადამიანი. აფეთქება მოხდა ტესილ სალარსაის ბასრის ტერიტორიაზე. ცნობების თანახმად დაღუპულებიც და დაჭრილებიც მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. წინასწარი ინფორმაციით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა დისტანციურად იმართებოდა. აფეთქებასე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. პაკისტანმა დროებით ჩაკეტა ავღანეთში ნატოს ჯარების მოსამარაგებელი მარშრუტი ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე რეგიონში არსებული საფრთხის გამო. ხიბერის რეგიონის ოფიციალური წარმომადგენლების განმარტებით ავტოკოლონებისთვის დროებით ჩაიკეტა ტორხამის საკონტროლო გამშვები პუნქტი, რომელიც ამ რეგიონს ახმოსავლეთ ავღანეთთან აკავშირებს. მიზეზად სახელდება მიღებული ინფორმაცია ავტოკოლონებზე შესაძლო თავდასხმების თაობაზე. ინსპექტორების საერთაშორისო დელეგაციამ დღეს საბერძნეთში დაიწყო მომჭიდნეობის ომებზე მოლაპარაკების ახალი რაუნდი. ინსპექტორების დელეგაცია აერთიანებს ევროკავშირის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ევროპის ცენტრალური ბანკის ოფიციალურ წარმომადგენლებს. ეს სამეული აწვდის საბერძნეთს მასშტაბურ საფინანსო დახმარებას. დელეგაცია ცდილობს დაადგინოს საკმარისად შეამცირა თუ არა საბერძნეთმა ხარჯები საიმისოდ, რომ მას დახმარების მორიგი ტრანშიც მიაწოდონ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ვიზიტისას მოინახულა სრებრენიცის ხოცვა ჟლეტის ადგილი და პატივი მიაგო დაღუპულების ხსოვნას. მან ყვავილებით შეამკო სრებრენიცასთან მდებარე პოტოგარის სასაფლაო. მივიდა კედელთან, რომელსაც ამოტვიფრულია სრებრენიცასთან 1995 წლის ივლისში დახოცილი 8000-მდე მუსლიმი მამაკაცის და ბიჭის სახელები და გვარები. სრებრენიცის ხოცვა შლეტა მიჩნეულია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში ჩადენილ ყველაზე მასშტაბურ დანაშაულად. ბოსნიელი სერბების ჯარებმა მუსლიმი მამაკაცები და ბიჭები დახოცეს სრებრენიცასთან გაერო სამშვიდობო ძალების ყოფნის მიუხედავად. ცისფერ ჩაფხუტიანებმა ვერ შეუშალეს ხელი დანაშაულის ჩადენას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით. სოფელ ერგნეთში ჩატარდა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისა და ეუთოს ორგანიზებით. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ გაავრცელა პრეს რელიზი, რომელშიც ნათქვამია, რომ შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს არსებული ვითარება, ბოლოდროინდელი ინციდენტები, მხარეების პოზიციები დაკავებულებისა და დაკარგულების საკითხში. გაგრძელდა ასევე დისკუსია სოფელ ზარდიანთკარში შექმნილ ვითარებაზე. იქ დაძაბულობას იწვევს ქართული მხარის მიერ რამდენიმე კვირისწინ სოფლის ცენტრში გადატანილი პოლიციის აგუშაგო, რომლის გაუქმებასაც ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები მოითხოვენ. ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით, შეხვედრის შემდეგ ქართული მხარის დელეგაციის ხელმძღვანელმა კახაბერ ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ საგუშაგო არ გაუქმდება და არც ადგილმდებარეობას შეიცვლის.
შევეხეთ სარდიანთ კარში არსებულ სიტუაციას. ამ ხრივ სოფელში არის ძალიან მშვიდი გარემო, არანაირი პრობლემა ფაქტიურად არ არსებობს. ზარდიანთ კარის პოსტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ შეცვლილა, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა მხარე აღიარებს პოსტის ადგილმდებარეობა, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო სუვერენული.
განაცხადა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბარში ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა. შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ შემდეგი შეხვედრა 24 სექტემბერში ჩატარდება. ამ საკითხზე მოისმენთ რეპორტაჟს გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა კი ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ. საქართველოში შეიქმნა ახალი ორგანიზაცია, თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი, რომელიც მიზნად ისახავს პოლიტპატიმართა ინტერესების დაცვას. როგორც ჩვენს რადიოსთან საუბარში განაცხადა ჯგუფის წევრმა, იურისტმა გელა ნიკოლაიშვილმა, ახალი ორგანიზაცია არის იმ უფლებადამცველებისგან და ადვოკატებისგან შემდგარი ჯგუფი, რომლებიც წლების მანძილზე მუშაობდნენ პოლიტიკური პატიმრების თემაზე.
ფორმალურად ეს ჯგუფი არსებობს უკვე 3-4 წელია. ისინი მუშაობენ სწორედ იმ სტატუსის მინიჭებაზე, რასაც ქვია პოლიტიკური პატიმრები, და ჩვენ უბრალოდ სტრუქტურირება მოხდა ამ ჯგუფის და იმუშავს მხოლოდ პოლიტიკური პატიმრების სტატუსის მინიჭებაზე. პოლიტიკური პატიმრების ბათ მიჩნეული თუ სავარაუდო პატიმრებად მიჩნეული ადამიანების საქმეების განხილვაზე.
განაცხადა ჩვენს რადიოსთან საუბარში ახალი ორგანიზაციის თბილისის ჰელსინკის ჯგუფის წევრმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მასთან ცელ ინტერვიუს მოისმენთ დღევანდელ გადაცემაში. აქვე ვიტყვი, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არაერთხელ აქვს უარყოფილი საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობის შესახებ ბრალდება. ქართველი მეზღვაურები, რომლებიც ამ დრომდე თურქეთში სატვირთო გემ Grand Islands-ზე რჩებიან, უყურადღებობაში ადანაშაულებენ საქართველოს საკონსულოს. როგორც გემზე მყოფმა ერთ-ერთმა ქართველმა მეზღვაურმა მამუკა კოჩალაძემ უთხრა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუს, საკონსულოს ისინი პრობლემების წარმოქმნისთანავე დაუკავშირდნენ, თუმცა მიმართვას რეაგირება არ მოჰყოლია. მეზღვაურის თქმით, ის და მისი კოლეგები გემზე უკვე 8 თვეა იმყოფებიან, თუმცა ბოლო 3 თვეა, რაც გემი ადგილიდან არ დაძრულა. კოჩალაძის განმარტებით ქართველი მეზღვაურები გემთ ფლობელისგან რამდენიმე თვის სახელფასო დავალიანების დაფარვას მოითხოვენ, რათა მათ სამშობლოში დაბრუნება შეძლონ. სტამბოლის სანაპირო ზოლში მდგომ გემზე, Grand Islands-ზე, ამჟამად 6 ქართველი მეზღვაური იმყოფება. ბოლოს ისე უცხოეთზე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ჟაკ როგემ ბოდიში მოიხადეს შეცდომის გამო, რომ რომელიც ლონდონის ოლიმპიადაზე ასპარეზობის პირველ დღეს იქნა დაშვებული. 4 შაბათს ჩრდილოეთ კორეის და კოლუმბიის ქალთა საფეხბურთო გუნდებს შორის მატჩის დაწყებამდე ჩრდილოეთ კორეის ნაცვლად სამხრეთ კორეის დროშა გამოიფინა. ორგანიზატორების ამ შეცდომის გამო 1 საათით შეყონდა მატჩის დაწყება. ჩრდილო კორეელმა ფეხბურთელებმა მოედანი დატოვეს. მოგვიანებით მათ კოლუმბიელები დაამარცხეს ანგარიშით 2-0. კამერონის განცხადებით, ყველა ხონეს მიმართავენ, რათა ასეთი შეცდომა აღარ განმეორდეს ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე. 4 შაბათს ქალთა საფეხბურთო გუნდებს შორის სხვა მატჩებიც ჩატარდა. ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ოფიციალური გახსნის ცერემონია ხვალ 27 ივლისს ჩატარდება.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით ის ახალი ამბების გამოშვებას გაუძღვა. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემის დარჩენილ ნაწილს მე გაუძღვები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოში ჩეჩენთა სათვისტომოს ყოფილი ხელმძღვანელი ხიზრი ალდამოვი მიხელ სააკაშვილს რუსეთში მომხდარი ტერაქტების ორგანიზებაში ადანაშაულებს.
კულწრფელად გეუბნებით სააკაშვილს ძოლს რუსეთი და რუსი ხალხი. მასთან დაახლოებული პოლიტიკოსების ჯგუფის წევრებიც თარგამაძე, ბოკერია, ისინ ვერ იტანენ რუსეთს.
როგორ აფასებენ ალდამოვის ამ გამოსვლას საქართველოში? ამის შესახებ მოისმენთ პირველ რეპორტაჟს. გაქურდულ სტუდია მონიტორს უცხოელი კოლეგები ეხმარებიან.
ხალხი შემოდის ფორუმზე და კითხულობს, რომ ზოგი რო აი ეს ვინ არის, და პასუხს ცემენ პოლ რადუ, ბრენტ ჰიუსტონი, დევიდ კაპლანი და ესეთი ძალიან ცნობილი დრუ სალივანი, ძალიან ცნობილი გამომდიებელი ჟურნალისტები.
ეგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა.
ზარდიანთ კარის პოსტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ შეცვლილა, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა მხარე აღიარებს პოსტის ადგილმდებარეობა, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტი.
ვისაუბრებთ შიციის პრობლემაზე მსოფლიოსა და საქართველოში. ვაშინგტონში აივ შიციის შესახებ საერთაშორისო კონფერენცია მიმდინარეობს ამ დღეებში. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავინაცვლებთ. ვისაუბრებთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის მიტ რომნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე. ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა დღეს ოლიმპიური თამაშების თემას ეხება და ამ თამაშების ისტორიიდან წესების თუ ეთიკის დარღვევის რამდენიმე შემთხვევას გაიხსენებს.
იტალიელ მეტოქესთან მარცხის შემდეგ მიღებული ბრინჯაოს მედალი ძირს დააქტო, ამის გამო აგრამიანი დისკვალიფიცირებული იქნა.
პეჯინ 第29届 奥林匹克运动会
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შინარს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდაექვსი ივლის მოსკოვში რიანოვოსტის პრეს-ცენტრში საქართველოს ჩეჩენთა სათვისტომოს ყოფილმა ხელმძღვანელმა ხიზრი ალდამოვმა გამართა პრეს-კონფერენცია სახელწოდებით თბილისის საიდუმლო თამაშები კავკასიაში. ალდამოვმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ჩეჩნეთში, პრომოსკოვური ადმინისტრაციის თავკაც რამზან კადიროვს ბოდიში მოუხადა და დახმარებაც სთხოვა, განაცხადა, რომ ყველა ტერაქტში, რომელიც კი რუსეთის ტერიტორიაზე მომხდარა და ხდება, მიხეილ სააკაშვილის ხელი ურევია. როგორ აფასებენ ალდამოვის ამ გამოსვლას საქართველოში? ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ხიზრი ალდამოვის პრესკონფერენცია რიანოვოსტის მოსკოვის ოფისში დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. საქართველოსთან ცოტა ხნის წინ გადახვეწილმა ალდამოვმა განაცხადა, რომ ამ პრესკონფერენციის შემდეგ შესაძლოა მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დადგეს. შემდეგ კი შეკრებილ ჟურნალისტებს მთავარი სათქმელი უთხრა.
კულწრფელად გეუბნებით სააკაშვილს ძულს რუსეთი და რუსი ხალხი. მასთან დაახლოებული პოლიტიკოსების ჯგუფის წევრებიც თარგამაძე, ბოკერია, ისინი ვერ იტანენ რუსეთს. გამუდმებით იმაზე ფიქრობენ, რა დაუშავენ მას და ამისთვის ხალხს ქირაობენ, ძირითადად ჩეჩნებს. თუ რუსეთის ტერიტორიაზე რამე ტერაქტი ხდება, ყველაფერს სააკაშვილი ხელმძღვანელობს. ყველაფერში მისი ხელი ურევია. მას აქვს ანტიტერორისტული ცენტრი, სადაც ჩეჩნები და ქისტებიც არიან. ეს მისი შექმნილი სისტემაა, რასაც უბრძანებს ასრულებენ. ის მეთაურობს და ხიზმგებელიც თავადაა.
ხიზრი ალდამოვს ისიც კითხეს, შეიძლება თუ არა მიხეილ სააკაშვილის ხელი ერიოს მაგალითად ბესლანის ცნობილ ტერაქტში, რადგან მან კვლავაც გაიმეორა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ჩართულია ყველა მსგავსი ფაქტის ორგანიზებაში. მეტიც, ალდამოვი ამტკიცებს, რომ პანკისის ხეობაში დღემდე რჩებიან შეიარაღებული არაბი მებრძოლები, რომელთა ყველანაბის კონტრაბანდული ტვირთების მოძრაობას საქართველოს ხელისუფლება, კერძოდ კი ანტიტერორისტული ცენტრი აკონტროლებს.
მეკითხებით, არიან თუ არა პანკისის ხეობაში შეიარაღებული მებრძოლები? არიან და თანაც საკმაო რაოდენობით. ეს ფაქტია, მათ სააკაშვილი ხელმძღვანელობს.
ხიზრი ალდამოვმა სააკაშვილი ღია დაადანაშაულა ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკოსების მკვლელობაში.
ყველა ოპოზიციონერს კლავს, ყველას იშორებს, ვისაც მისი საწინააღმდეგო აზრი აქვს. შვანია, რომლის გარეშეც პრეზიდენტი ვერასოდეს გახდებოდა, მოიცილა. პატარკაციშვილი მოკლა, რადგან მან თქვა, რომ ბოლო კაპიკს დახარჯავდა სააკაშვილის ხელისუფლებიდან მოსაცილებლად. ამიტომ ისიც მოიშორა.
საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ წიკლაური ხიზრი ალდამოვის ამ გამოსვლას რუსული სპეცსამსახურების სტანდარტულ პაკეტად აფასებს, რომლითაც მისი სიტყვებით რუსეთის უშიშროების სამსახურების წარმომადგენლები საქართველოს აქამდეც არაერთხელ გაუმასპინძლდნენ. ბანკისის ხეობის ტერორიზმის ბუდად გამოცხადება კი ნუგზარ წიკლაურის თქმით წმინდა წყლის იცრუია.
თუკი ასეთი ეჭები არსებობს, ჩვენ მზად ვართ, რომ საერთაშორისო მრავალეროვანი მონიტორინგის მისიები განთავსებულები იყვნენ რუსეთსა და საქართველოს საზღვრებზე, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. რა თქმა უნდა, ამ შეთავაზებზე მათი პასუხი ყოველთვის იყო უარყოფითი, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან, არაფერი მსგავსი ამისი არ ხდება, უბრალოდ ეს არის ყოველდღიურად ან სხვა რაღაცა გარკვეული პერიოდულობით საქართველოზე, როგორც ტერორიზმის მფარველ ქვეყანაზე ინფორმაციების გავრცელება. სხვა მიზანი ასეთ განცხადებებს არ აქვს და ეხლა თვითონამ ხიზრის ალდამოვის განცხადებებზე კომენტარი სიმართლე გითხრათ ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, არის რუსეთის მფარველობის ქვეშ და მოქმედებს რუსული სპეცსამსახურების დავალებებით.
ალდამოვის მიერ წამოწეულ სხვა საკითხებზე ნუგზარ წიკლაურ სერიოზული კომენტარის გაკეთება უჭირს. ამბობს, რომ საქართველოს პოლიტიკა ჩრდილო კავკასიელ ხალხებთან მიმართებით გამჭვირვალეა და სრულად აისახება პარლამენტის მიერ დაახლოებით თვენახევრის წინ დამტკიცებულ სტრატეგიაში. ნუგზარ წიკლაური აცხადებს, რომ ალდამოვის მიერ საქართველოსთან წასვლის შემდეგ გაკეთებული პირველივე განცხადებების შემდეგ მისთვის ცხადი იყო თუ რა იქნებოდა საქართველოსში ჩეჩენთა სათვისტომოს ყოფილი ხელმძღვანელის შემდგომი ნაბიჯი. თუმცა მსგავსი დაუსაბუთებელი განცხადებები ციკლაურისათვის მაინც მოულოდნელი აღმოჩნდა.
თუ ამდენად არასერიოზული არის რუსული სპეცსამსახურების მუშაობა, რომ ამის მეტი არაფრის თქმა არ შეუძლიათ და რამე აი ოდნავ სერიოზულ რამის თქმაც არ შეუძლიათ, ხო, ამას ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი და ჩიზვი ალდამოვის დღევანდელი პრესკონფერენცია კიდე არის ნამდვილი დემონსტრირება იმის, თუ როგორ შეიძლება ყოლა დაუსაბუთებელი, არაარგუმენტირებული, არანაირ ფაქტებზე დაყრდნობილი ეგრეთ წოდებული მასალა გამოაქვეყნო.
ამბობს ნუგზარ ციკლაური, საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. განაგზავთ გადაცემას. გაქურდული სტუდია მონიტორის მხარდასაჭერად უცხოელმა ჟურნალისტებმა წამოიწყეს საქველმოქმედო კამპანია სახელწოდებით „დააბრუნეთ საგამოძიებო ჟურნალისტიკა საქართველოში“. კამპანიის ინიციატორი გამომძიებელ ჟურნალისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ჰოლანდიელი ჟურნალისტი ჰენკ ვან ესია. მან კამპანიის ფარგლებში შესაწირი მინიმალური თანხაც დააწესა $5 ოდენობით. ამ დროისთვის მითითებულ ვებსაიტზე უკვე $1000-ზე მეტია გადარიცხული. ფულის შეგროვება 3 თვის განმავლობაში გაგრძელდება. შეგახსენებთ, რომ სტუდია მონიტორის ოფისი 22 ივლისის ღამით გაქურდეს. სტუდიის ჟურნალისტების განცხადებით დაგარგულია $35,000 ღირებულების ტექნიკური აღჭურვილობა და ჟურნალისტების სამუშაო მასალები. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიებას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
სტუდია მონიტორის ჟურნალისტებს 22 ივლისს მათ ოფისში მომხდარი ქურდობის შემდეგ მუშაობის გაგრძელება ერთი ნათხოვარი ვიდეო კამერით და 3 ცალი პირადი ლეპტოპით უწევთ. როგორც სტუდიის დამფუძნებელი და ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი ამბობს, ელექტრონული ფოსტის შემოწმებასაც კი ერთმანეთს თხოვენ. ამ ფონზე კი როცა 2005 წლიდან დღემდე ნაგროვები, ტექნიკა და სამუშაო მასალა დაკარგეს, მსოფლიო საგამომძიებლო ჟურნალისტიკის ქსელის მიერ დაწყებული მხარდაჭერის კამპანია უდიდეს მორალურ დახმარებად ეჩვენებათ.
როდესაც რჩები ეს სარიო ოფისში და ეს ტექნიკას აღარაფერი არ გავს, ყველაფერი დავკარგეთ, რასაც ამდენი ხნის განმავლობაში ვაგროვებით 2007 წლიდან რაც დაასრულა ჩვენი გასავითო მუშაობა და რო ვიგებთ, რომ ასეთი კამპანია გაჩნახებული, ძალიან სასიამოვნოა და მინდა ქმართობა გადავხვდა ყველას, ვინც ჩვენ მხარეს დაგვიჭირა, როგორც უცხოელ ჩვენს კოლეგებს, ასევე ჩვენს ქართულ კოლეგებს.
ამბობს სტუდია მონიტორის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი. მონიტორის დამფუძნებლის ნინო ზურიაშვილის თქმით, გამოძიების ფარგლებში სტუდიის ჟურნალისტები უკვე დაკითხეს და მათ იმედი აქვთ, რომ გამოძიება შედეგს მალე გამოიღებს. ნინო ამბობს, რომ საერთაშორისო კამპანია, რომელიც მათი წერილის გავრცელებას მოყვა ქურდობასთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანია. სტუდიის ჟურნალისტები მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნიდან იღებენ წერილებს კოლეგა ჟურნალისტებისგან. ისინი თავის მხრივ დაინტერესებულ ადამიანებს ინტერნეტ ფორუმის მეშვეობით აცნობენ მონიტორის საქმიანობას.
ხალხი შემოდის ფორუმზე და კითხულობს, რომ ზოგირო აი ეს ვინ არის და პასუხს ცემენ პოლ რადუ, ბრენტ ჰიუსტონი, დევიდ კაპლანი და ესეთი ძალიან ცნობილი დრუ სალივანი, ძალიან ცნობილი გამომძიებელი ჟურნალისტები და ისინი მხარს გვიჭერენ და მოუწოდებენ საზოგადოებას, რომ მცირეოდენი დონაციებით მხარი დაგვიჭირონ, როგორც ფინანსურად და ეს თავისთავად არის ჩვენთვის ძალიან დიდი მორალური მხარდაჭერა.
ამბობს ნინო ზურიაშვილი. კამპანია „დააბრუნეთ საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა საქართველოში“ ჰოლანდიელმა საგამომძიებლო ჟურნალისტმა ჰენკ ვან ესმა წამოიწყო. მან სპეციალური ვებგვერდის დახმარებით თანხის შეგროვებაც დაიწყო. როგორც კამპანიაში ჩართული რუმინელი საგამომძიებლო ჟურნალისტი პოლ რადუ ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პროექტის ფარგლებში უკვე 5 წელზე მეტია თანამშრომლობს ქართულ კოლეგებთან, განსაკუთრებით კი სტუდია მონიტორის ჟურნალისტებთან. ამდენად მისთვის მნიშვნელოვანია ქართულ კოლეგებს დაუდგეს გვერდში.
We knew that the investigative report in Georgia is under fire.
ჩვენ ვიცით, რომ საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა საქართველოში კრიტიკის ქარცეცხლშია წლების განმავლობაში და ადრე შექმნია პრობლემები. მინდა დავეხმაროთ ჩვენ ქართულ კოლეგებს. მას შემდეგ, რაც სტუდია მონიტორი გაძარცვეს, ამის შესახებ ვატყობინებ ჩვენ სხვა კოლეგებს და საერთაშორისო საზოგადოებას. ორი მიმართულებით მუშაობთ. ვცდილობთ, რომ სტუდია მონიტორმა ახალი გრანტი მოიპოვოს და მეორე, საგამომძიებლო ჟურნალისტიკის გლობალურ ქსელში გაერთიანებულთა შემოწირულობებით თანხა მოვიზიდოთ, რათა დავეხმაროთ ტექნიკის შეძენაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას გვინდა, რომ სტუდია მონიტორი დაუბრუნდეს მუშაობას.
Studio monitor to get back into operation.
შეგახსენებთ, რომ სტუდია მონიტორი ჟურნალისტურ გამოძიებებზე 2005 წლიდან მუშაობს და მათი გამოძიებები არაერთხელ მოქცეულა საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ. ეჭვს იმის შესახებ, რომ ძარცველებს სტუდია მონიტორის საქმიანობის შეფერხება და პარალიზება ამოძრავებდათ, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე გამოთქვამს.
აქ უფრო მეტად ფასეული იყო არა ტექნიკური საშუალებები, რომელთაც მუშაობს ეს სტუდია, არამედ ის მასალები, რომელზეც მუშაობდა ამ სტუდიის თანამშრომლები.
ამბობს ზვიათგორიძე და იქვე შენიშნავს, რომ ხელისუფლება მუდმივად იმაზე ლაპარაკობს, რომ ქვეყანაში ქურდობის ფაქტები მნიშვნელოვნად შემცირებულია და სწორედ ამიტომ მედია საშუალებების ქურდობის ამგვარი მასშტაბური საქმე დროულად უნდა გამოიძიონ. საქმის დროულად გამოძიების მოთხოვნით განცხადება გაავრცელა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრმაც. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მნიშვნელოვანია სწრაფი და ეფექტური გამოძიება სტუდია მონიტორის საქმეზე, რათა ჟურნალისტებს მიეცეთ შესაძლებლობა დაიბრუნონ მასალები და ტექნიკა და აღადგინონ მუშაობის ჩვეული რეჟიმი. თავად სტუდია მონიტორის ჟურნალისტები ამბობენ, რომ ისინი საქმიანობას მცირე შეფერხებებით, მაგრამ მაინც აუცილებლად გააგრძელებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ამბობენ, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ დროისთვის კომენტარს ვერ გააკეთებენ. კამპანიის ფარგლებში დააბრუნეთ საგამომძიებლო ჟურნალისტიკა საქართველოში, უცხოელი ჟურნალისტები თანხას 3 თვის განმავლობაში შეაგროვებენ. თანხის ჩარიცხვა საქართველოდანაცაა შესაძლებელი საბანკო ანგარიშიდან პლასტიკური ბარათის მეშვეობით მითითებულ ვებსაიტზე www.indiegogo.com. Nino Kharadze, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
Radio Tavisupleba.
Unikaluri sashvoleba da unikaluri shesazvoleba.
Una sheiknes dausakhvelta tsentri, sadats qvela da registrirdeba da realurad
gavo Evropas gavaotso. Iseti demokratia sheupna sakartveloshi.
Sitqvebi kargia, magram aranaglebi iqo qopili sitqvebi.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავდეს. რადიო თავისუფლება.
თბილისის როი 18 საათი და 21 წუთია. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას. 26 ივლისს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა, სადაც ყველაზე დიდი დრო კვლავ სოფელ ზარდიანტკარში განთავსებული საგუშაგოს საკითხს დაეთმო. ერგნეთში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგააბციაური. თავაზობთ მის რეპორტაჟს.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 3 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ ქართულ და რუსულ საგუშაგოებს შორის განთავსებულ კარავში სიცხე 35 გრადუსზე მაღალი იყო. ამიტომ კარვის კალთები ასწიეს და შეხვედრის მონაწილეებს მხოლოდ ზედა ნაწილი იფარავდა მზის სხივებისგან. მხარეთა წარმომადგენლები კი გამაგრილებელ სასმელებს ეძალებოდნენ. დღის ეს რიგის მიხედვით შეხვედრაზე 7 საკითხის განხილვა მოხდა, მაგრამ ყველაზე დიდი დრო ისევ ზარდიანტკარში განთავსებულ საგუშაგოს დაეთმო. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლის კახა ქემოკლიძის ინფორმაციით, ზარდიანტკარში სიმშვიდეა და ადგილობრივ მოსახლეობასთან ახსნა განმარტებითი სამუშაოები ტარდება იმის შესახებ, რომ პოლიციის საგუშაგო მხოლოდ უსაფრთხოების გარანტიებისთვის განთავსდა და ის ოსური მოსახლეობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. ქემოკლიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა, რომ ზარდიანტკარში ქართული ოჯახების ნაწილი დაბრუნდა.
შევეხეთ ზარდიანტკარში არსებულ სიტუაციას. ამ მხრივ სოფელში არის ძალიან მშვიდი გარემო, არანაირი პრობლემა ფაქტიურად არ არსებობს. ზარდიანტკარის პოსტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ შეცვლილა, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა მხარე აღიარებს პოსტის ადგილმდებარეობა, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო სუვერენული. ზარდიანტკარში გარკვეულწილად ქართული ოჯახი ბრუნდებიან, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, იქ არის გარკვეული რიგი ოჯახები, აპირებენ მოგვიანებით დაბრუნებას, რამდენადაც მე ვიცი.
აღსანიშნავია, რომ დაახლოებით 1 თვის წინ, როცა გორის რაიონის სოფელ ზარდიანტკარის ცენტრში ქართული პოლიციის საგუშაგო განთავსდა, იქ მცხოვრები ოსიარონების მოქალაქეები პანიკაში ჩავარდნენ და საკუთარი სახლები მიატოვეს. თუმცა მათ ქართველი სამართალდამცავები ამშვიდებენ და აცხადებენ, რომ საგუშაგო უსაფრთხოებისთვის განთავსდა სოფელში და მან ქართული ოჯახების უსაფრთხო დაბრუნებას უნდა შეუწყოს ხელი. აგვისტოს ომის დროს სოფელი ქართულმა ოჯახებმა დატოვეს და გორის საბავშვო ბაღებში ჩასახლდნენ. შეხვედრის ბოლოს ოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ კომენტარი ჟურნალისტებთან გააკეთა და ისევ ზარდიანტკარის პრობლემაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ქართული მხარე ადგილობრივ მოსახლეობას უსაფრთხოების გარანტიას კი ჰპირდება, მაგრამ სოფლიდან გასული შეშინებული რამდენიმე ოსური ოჯახი ჯერჯერობით არ ბრუნდება. ჩვენ გვერდი ვერა უარეთ ზარდიანტკარის ვითარებას. სოფელში ვითარება არც შეცვლილა. ქართული მხარე გვთავაზობს, რომ მზადაა უსაფრთხოების გარანტია მისცეს იქ მცხოვრებ ადამიანებს, მაგრამ ამ შეთავაზების პროცესი თვეზე მეტი მიმდინარეობს. თუმცა მინდა გაცნობოთ, რომ უსაფრთხოების გარანტიას კი აძლევენ, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც იქიდან გავიდნენ, უკან არ დაბრუნებულან. მხედველობაში მყავს ეთნიკურად ოსი მოქალაქეები. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთვისთვის დაკავებული სოსლან ჩაჩანიძის გათავისუფლება მოითხოვა. ოსურმა მხარემ პირობა დადო, რომ უახლოეს დღეებში დაკავებული შესახებ ინფორმაციას ქართულ მხარეს მიაწვდეს. გარდა ამისა, ქართულმა სამართალდამცავებმა რუსი სამხედროები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე განთავსებული რუსული სამხედრო ბაზიდან აფრენილი სამხედრო ვერტფრენით საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევაში დაადანაშაულა, რაც რუსულმა მხარემ კატეგორიულად უარყო და მტკიცებულებების წარმოდგენა მოითხოვა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის მონაწილეებმა აგვისტოს თვეში შესვენება გამოაცხადეს. გამოშვიდობებისას კი ერთმანეთს სასიამოვნო შვებულების გატარება ცივი არყით უსურვეს. ერგმეთის მომდევნო შეხვედრა უკვე სექტემბრის ბოლოს გაიმართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. 22 ივლისს გაიხსნა და 27 ივლისს მუშაობას დაასრულებს აივ შიციის შესახებ საერთაშორისო კონფერენცია, რომელში მონაწილეობისთვისაც ვაშინგტონში შეიკრიბნენ მსოფლიოში ცნობილი მეცნიერები, პოლიტიკოსები, დიპლომატები და საზოგადო მოღვაწეები. კონფერენციამდე რამდენიმე დღით ადრე, 19 ივლისს გამოქვეყნდა აივ შიციზე გაეროს ერთიანი პროგრამის ანგარიში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ დაავადების მკურნალობაზე შიდა ინვესტიციების რაოდენობა სულ უფრო მეტ ქვეყანაში იზრდება. რა ვითარება ამხრივ საქართველოში? ნონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
გაეროს ერთიანი პროგრამის ანგარიშის მიხედვით ამ დროისათვის მსოფლიოში ანტირეტროვირუსულ მკურნალობას 8 მილიონამდე ადამიანი გადის. აივ ინფექცია შიდსთან ბრძოლის ხარჯები კი 2006-2011 წლების განმავლობაში 50%-ით მსოფლიოს 80-ზე მეტმა ქვეყანამ გაზარდა. საქართველოს ანგარიში ცალკე ადგილი არ ეთმობა, თუმცა პასუხობს აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში არსებულ ზოგად ტენდენციებს. რაც შეეხება ვაშინგტონის კონფერენციას, მასში საქართველოს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის დელეგაციაც მონაწილეობს. კონფერენციას ესწრება ასევე საქართველოს პირველი ლედი სანდრა რულოვსი, რომელიც საკონსულტაციო საბჭოს ხელმძღვანელია. დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის თემატურ დისკუსიაში, რომელზეც ყურადღება საქართველოში აივ შიციის გავრცელებისა და პრევენციის საკითხებზეც გამახვილდა. როგორც შიციის ცენტრის აივ ინფექციის შიციის მკურნალობისა და მოვლის პროგრამის მენეჯერმა ნიკოლოს ჩხარტიშვილმა გვითხრა, საქართველო კონფერენციაზე რამდენიმე მიმართულებით ახსენეს პოზიტიურ კონტექსტში, მათ შორის კი მთავარია ის, რომ ქვეყანაში შიციის საწინააღმდეგო მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა არსებობს. ანუ ყველას, ვისაც მკურნალობა სჭირდება, უფასოდ შეუძლია იმკურნალოს. თანადაფინანსების პროცესში ერთის მხრივ საერთაშორისო გლობალური ფონდია ჩართული, მეორეს მხრივ კი სახელმწიფო.
მნიშვნელოვანი წილი არის გლობალური ფონდის დახმარება, რომელიც თვითონ ამ მედიკამენტებს ხედულობს, შიციის საწინააღმდეგო მედიკამენტ, მათ შორის ტენოფოვირსაც, ანუ გლობალური ფონდი გვაწვის ამას, ტესტ სისტემებს და სერვისებს უზრუნველყოფს გლობალური ფონდი. და დანარჩენი სერვისი, რაცა იგივე ექიმის მომსახურება, ამბულატორიული მომსახურება, გამოკვლევები, მკურნალობა, რაღაც სტანდარტული დაავადებების, შიციის მკურნალობა სტაციონარული, ამას ანაზღაურებს სახელმწიფო პროგრამა. ანუ ამ თანადაფინანსებით მოხერხდა ის, რომ ყველა პაციენტი, ისე ვთქვათ, კონტროლის ქვეშ არის, წელიწადში სამჯერ ვიკვლევთ საჭიროების შემთხვევაში უბრალოდ დახმარებას და ვიწყებთ მკურნალობას.
ნიკოლოზ ჩხარტიშვილი დასცენს, რომ უკანასკნელ წლებში სახელმწიფო დაფინანსება იზრდება, სახელმწიფო აივ ინფექციის შიციის მკურნალობის გარდა ფარავს ასევე ზიანის შემცირების პროექტების ნაწილსაც, უსაფრთხო შიციის პროგრამას და სხვა. თუმცა ამავდროულად ფაქტია ისიც, რომ გლობალური ფონდის დახმარების გარეშე კრიზისი გარდაუვალი იქნებოდა. მსოფლიო სტატისტიკით საქართველო აივ ინფექციის შიციის დაბალი პრევალენტობის ქვეყნებს მიეკუთვნება, მაგრამ შიციის კანონზომიერებებიდან გამომდინარე რეგისტრირებული შემთხვევების უკან დაახლოებით 4000-მდე არარეგისტრირებული შემთხვევა დგას. 2012 წლის 20 ივნისის მონაცემებით ინფექციური პათოლოგიის შიციისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკულ ცენტრში შიციის ვირუსით ინფიცირების 3391 შემთხვევა აღრიცხული. ექიმი ეპიდემიოლოგი აკაკი აბუთიძე ამბობს, რომ პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 40 წლამდეა. ინფექციის გადაცემის ძირითადი გზა ინტრავენური ნარკომანია, რაოდენობის თვალსაზრისით მომდევნო ადგილზე კი ჰეტეროსექსუალური ურთიერთობები დგას. რაც შეეხება პაციენტთა სიკვდილიანობის ზრდას,
სამწუხაროდ გვიანი დიაგნოსტიკა არის ინფიცირებულებს შორის, ანუ გვიანი გამოვლენა არის საქართველოში აივ ინფიცირებულების, რასაც თავისი მიზეზები აქვს. და აი სწორედ ასეთი შეხვედრების და მათ შორის აი შიციის კონგრესის ამჟამინდელი კონგრესის ერთ-ერთი გამოწვევა თუ მესიჯი, ვთქვათ, ძირითადი მესიჯი არის ის, ესე იგი, რომ დროულად გამოვიკვლიოთ აივ ინფექციაზე მაღალი რისკის ჯგუფები, განსაკუთრებით ინტრავენური ნარკომანები, ყველა ქვეყანაში, მათ შორის განვით განვითარებად ქვეყნებში და ვუმკურნალოთ მათ. აი ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მესიჯი.
გაეროს ერთიანი პროგრამის ანგარიშის თანახმად მსოფლიოში 34 მილიონზე მეტი აი ინფიცირებული ცხოვრობს. ვაშინგტონის კონფერენციის კიდევ ერთი მესიჯი შიცის გლობალური ეპიდემიისგან თავისუფალი თაობის შექმნა. მიმდინარე მონაცემებით კი მსოფლიოში ინფიცირების შემთხვევების ზოგადი კლების მიუხედავად ყოველწლიურად აი შიცის 2.5 მილიონი ახალი შემთხვევა ვლინდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
სირიის ორ უდიდეს ქალაქში, დედაქალაქ დამასკსა და ალეპოში გრძელდება შეტაკებები მთავრობის ჯარებსა და მიამბოხეებს შორის. პაკისტანში 8 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ბაჯაურის რეგიონში, ავღანეთთან საზღვრის მახლობლად. ასევე პაკისტანიდან იუწყებიან, რომ დროებით ჩაიკეტა ავღანეთში ნატოს ჯარების მოსამარაგებელი მარშრუტი ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე რეგიონში არსებული საფრთხის გამო. ინსპექტორების საერთაშორისო დელეგაციამ დღეს საბერძნეთში დაიწყო მომჭიდნეობის ზომებზე მოლაპარაკების ახალი რაუნდი. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბანკიმუნმა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ვიზიტისას მოინახულა სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის ადგილი და პატივი მიაგო დაღუპულების ხსოვნას. ტაჯიკეთის პრეზიდენტი მოითხოვს, რომ განიარაღებული იქნენ და მართლმსაჯულების წინაშე წარდგნენ შეიარაღებული პირები, რომლებიც ამ კვირაში ებრძოდნენ მთავრობის ჯარებს. საქართველოში სოფელ ერგნეთში ჩატარდა მორიგი შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. გაგრძელდა დისკუსია სოფელ ზარდიანთკარში შექმნილ ვითარებაზე. საქართველოში შეიქმნა ახალი ორგანიზაცია თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი, რომელიც მიზნად ისახავს პოლპატიმართა ინტერესების დაცვას. ქართველი მეზღვაურები, რომლებიც ამ დრომდე თურქეთში სატვირთო გემ გრანდ აილენდზე რჩებიან, უყურადღებობაში ადანაშაულებენ საქართველოს საკონსულოს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. უფლებადამცველი ორგანიზაციების ნაწილის მიერ პოლიტპატიმრებად მიჩნეული პირების უფლებებს საქართველოში კიდევ ერთი ორგანიზაცია თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი დაიცავს. სამაზე ახალი ამბების გამოშვებებშიც იყო საუბარი. ახალი ორგანიზაციის პრეზენტაცია 26 ივლისს გაიმართა. ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა კომისიის ბაზაზე დაფუძნდა, რომელიც 2007 წლიდან საქართველოში პოლიტიკური პატიმრების საქმეებს სწავლობს. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არაერთხელ აქვს უარყოფილი საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობის შესახებ ბრალდება. როგორ აპირებს ეს ორგანიზაცია პოლიტპატიმართა უფლებების დაცვას? არსებობს თუ არა კრიტერიუმები საქართველოში, რომელიც პოლიტპატიმართა სტატუსს განსაზღვრავს? ამ და სხვა შეკითხვებით მიმართა ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა თბილისის ჰელსინკის ჯგუფის წარმომადგენელს ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილს. გთავაზობთ ინტერვიუს.
ბატონო გელა, დღეს შეიქმნა თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი. რა ორგანიზაცია არის ეს, რა გაერთიანება არის და რამდენიმე ჰელსინკის კავშირი არსებობს საქართველოში? რა განსხვავებები არის? იქნებ განმარტება მოვისმინოთ, რას ნიშნავს თბილისის ჰელსინკის ჯგუფი.
საერთოდ ჰელსინკის ჯგუფები მოგეხსენებათ, დაერქვა აი ამ კავშირებს და ორგანიზაციებს მას შემდეგ, რაც ჰელსინკში 1975 წელს 1 აგვისტოს გამოცხადდა ეუთოს წინამორბედი ორგანიზაცია, ევროპის უშრომობის და თანამშრომლობის ორგანიზაცია, და ამას მოყვა შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებში, განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირში იყო გავრცელებული ეს, იმიტომ რომ ეს ეგრეთ წოდებული ჰელსინკის ჯგუფები იცავდნენ იმ დებულებებს, იმ პრინციპებს, რასაც ხელი მოაწერა მაშინ 35-მა ქვეყანამ, 33-მა ევროპულმა და ამერიკის ერთიანი შტატებმა და კანადამ. მათ შორის საბჭოთა კავშირმა და მან აიღო ვალდებულება, რომ დაიცავდა ადამიანის უფლებებს. პირველი ჰელსინკის ჯგუფი საქართველოს ძვიად გამსახურდა და მერავ კოსტავა შექმნეს 76 წელს, შემდეგ ის პოლიტიკ პარტიად გადაკეთდა 99 წელს და არსებობს აი კავკასიის ჰელსინკის ჯგუფი იყო, მაგრამ ეს ჯგუფი განსხვავებულია იმ თვალსაზრისით, რომ ის არ არის ფართო მასშტაბის თუნდაც უფლებადაცვითი ორგანიზაცია ან პოლიტიკური ორგანიზაცია მითუმეტეს. ეს ჯგუფი არის იმ უფლებადამცველებისგან და ადვოკატებისგან შემდგარი ჯგუფი, რომლებიც მუშაობდნენ წლების მანძილზე პოლიტიკური პატიმრების თემაზე. საქართველოში მოგეხსენებათ უკვე 100-ზე მეტი პოლიტიკური პატიმარია დაფიქსირებული ამ ჯგუფის მიერ, ფორმალურად ეს ჯგუფი არსებობს უკვე 3-4 წელია, ისინი მუშაობენ სწორედ იმ სტატუსის მინიჭებაზე, რასაც ქვია პოლიტიკური პატიმარები და ჩვენ უბრალოდ სტრუქტურირება მოხდა ამ ჯგუფის და იმუშავებს მხოლოდ პოლიტიკური პატიმრების სტატუსის მინიჭებაზე, პოლიტიკური პატიმრების მიჩნეული თუ სავარაუდო პატიმრებად მიჩნეული ადამიანების საქმეების განხილვაზე. ჩვენ ბევრი საქმე გვაქვს ძალიან განხილული, ზოგს ვაკმაყოფილებდით, რომ ეს ნამდვილად პოლიტიკური ნიშანია. ორი მომენტია: სამართლებრივი დარღვევები და მეორე პოლიტიკური მოტივაცია ამა თუ იმ პირის საქმეში. მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ ეს ფართო მასშტაბით გავავრცელოთ ეს ინფორმაციები, ზეწოლა მოახდინოთ ხელისუფლებაზე, ჩავრთოთ საერთაშორისო ორგანიზაციები. აი მაგალითად, ჩვენ გვაქვს მაგალითი აზერბაიჯანის, როდესაც ასეულობით პოლიტიკური პატიმარი განთავისუფლდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ, გამოყო სპეციალური მომხსენებელი წლების წინ აზერბაიჯანში და მან დაასაბუთა, რომ ეს ნამდვილად იყო პოლიტიკური პატიმრები ბევრი და თითქმის ყველა ფაქტიურად გათავისუფლდა.
საუბარია იმაზე, რომ არ არის საქართველოში ძირითადად განსაზღვრული ყოველ შემთხვევაში ეს კრიტერიუმები, თუ როგორ მიენიჭება ადამიანს პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი. Ну, არასამთავრობო ორგანიზაციები, უფლებადაცვითი ორგანიზაციები უფრო სწორედ ძირითადად საუბრობენ, რომ აი ეს კრიტერიუმები მუშავდება, არის შემუშავების პროცესში, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში არ დადგა მომენტი, თუ როდის იქნება საზოგადოებისათვის ცნობილი აი ამ კრიტერიუმების შესახებ. აი იქნება ეს განმარტოთ, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს კრიტერიუმები, შესაბამისად რთულია ადამიანს რაღაცა სტატუსი მიანიჭო.
საერთოდ ესეთი დეფინიცია პოლიტიკური პატიმრის აი ესე მყარად განსაზღვრული და დაკანონებული მთელ მსოფლიოში არ არსებობს. არის Amnesty International-ის დეფინიცია, რომელსაც აქვს ძალიან ფართოდ გამოყენებული ნებისმიერ პოლიტიკურ საქმეზე, ფაქტობრივად პოლიტიკურ მოტივაციაზე, თუნდაც კვლელობა ჩაიდინოს ადამიანმა ის პოლიტპატიმრად მიიჩნევს. არის შედარებით შეზღუდული დეფინიცია, ეს არის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის, აი სწორედ აზერბაიჯანთან და შემდეგ სომხებთან მიმართებაში იქნა გამოყენებული ეს დეფინიცია, სადაც არის კრიტერიუმები ჩამოთვლილი. საქართველოში იყო ჯგუფი შექმნილი და მეც ვიყავი ამ ჯგუფში და ამ ჯგუფმა შეიმუშავა ეს კრიტერიუმები ძირითადად მაგ ორ ინტერპრეტაციაზე დაყრდნობით და საქართველოს თავისებურებების გათვალისწინებას. მაგალითად, აი საქართველოში უფრო მეტად გავრცელებულია პოლიტიკური მოტივით ადამიანების დაპატიმრება, ვთქვათ, ნარკოტიკის ჩადებით, იარაღის ჩადებით, პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლით ან დაუმორჩილებლობის. ძირითადი კრიტერიუმები არის შემუშავებული, ჩვენ სწორედ ამ კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობ და იქამდეც კი ის კრიტერიუმიც კიდევს მაგალითად ერთ-ერთი აი ამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეფინიციაში, რომ შეიძლება ადამიანი საერთოდ არ იყოს დაკავშირებული პოლიტიკასთან და საერთოდ არ ინტერესს არ ქონდეს და შეხებაც არ ქონდეს, მაგრამ იყოს პოლიტიკოსის ოჯახის წევრი, ახლო ნათესავი და აი ამ პოლიტიკოსზე ზემოქმედების მიზნით ამ მოხდეს ამ ადამიანის რეპრესია ოჯახის წევრის ან ახლობლის და ესეც ითვლება პოლიტპატრონად მათ მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმის მიხედვით.
თუმცა ხელისუფლება საქართველოში მათ არსებობას რაღაც პოლიტიკური გაზვიადების თემა და რაღაც აბსურდად მოიხსენიებენ.
არცერთ ხელისუფლება, არცერთი რეჟიმი არ აღიარებს პოლიტიკური პატიმრების არსებობას თავის ქვეყნის, მათ შორის საბჭოთა კავშირიც არ აღიარებს და მე ვიყავი საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური პატიმარი და ჩემნაირი იყო ხო საქართველოში ბევრს ვერ ვიტყვი, მაგრამ რამდენიმე ათეული სიტყვაზე რო ვთქვა და არცერთზე არ ამბობდა, რომ ეს პოლიტიკური პატიმარია, იმიტომ რომ იყო კრიმინალური მუხლები, რომელთაც სამართლებრივი ადამიანი, თუმცა მე პირადად ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდისტვის ვიყავი გასამართლებელი. ასევე არის საქართველოში არცერთ პოლიტიკური პატიმრის არსებობას არ აღიარებს, მაგრამ აი მაგალითად ავიღოთ ნორა კვიციანი, რომელიც წმინდა წყლის თავისი ძმისთვის, ძმის გულისთვის არის მძევლად.
ბატონო, აქვე ნორა კვიციანი რახან ახსენეთ, თუ არ ვცდები 2009 წელს, ხო ეს იყო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია, იმ რვა ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა შორის
იყო,
საქმეს შორის იყო ნორა კვიციანის
19 პოლიტპატიმარი იყო აღიარებული, მე 20 აღიარეს ვახანია, უკვე საერთაშორისო აღიარება, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მხოლოდ 20 პოლიტპატიმარია საქართველოს, კი ვიმეორებ, ჩვენ დღეს წარმოადგენთ 18 ადამიანისია და საერთაშორისო ორგანიზაციები თანდათან შეისწავლიან დანარჩენ საქმეებსაც და მე დარწმუნებული ვარ, რომ 18 ადამიანიდან ახლა ნაწილი იქიდან უკვე გათავისუფლებულია, ბევრს ისინი თუ ყველას არა აღიარებენ ასევე პოლიტპატიმარს.
ბატონგელა, სულ რამდენიმე ხნის წინ შეიქმნა სამხრეთ კავკასიის უფლებადაცვითი ფედერაცია. მათი ერთ-ერთი მიზანიც, შექმნის მიზანი ყოველ შემთხვევაში ამ ფედერაციის იყო პოლიტიკური პატიმრები. თქვენ ხართ ერთ-ერთი წევრი.
სომხეთში და აზერბაიჯანში ეს ფედერაციები არის შექმნილი და სწორედ პოლიტპატიმრებზე მუშაობენ და მე რომ მოვიხსენიე სწორედ ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებელი, სპეციალური მომხსენებელი აზერბაიჯანში, სწორედ მათ მიაღწიეს იმას,
რომ ეს კრისტოფერ შტრესერი
ხო თქო, კრისტოფერ შტრესერი დაინიშნა მომხსენებლად აზერბაიჯანს, დიდი სამუშაო ჩაატარა და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აი დიდი გამოცდილების მქონე ადამიანები, რომლებიც არიან 15 წელზე მეტი, 20 წელზე მეტი მოღვაწეობენ ამ სფეროში, აი ამ ორგანიზაციულად გაერთიანდნენ და სამივე სახელმწიფოდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, საქართველოდან, საქართველოში ეს ორგანიზაცია არის ჩვენი ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ხელისუფლებები ადამიანის უფლებებისათვის, აი ამ ფედერაციაში გაერთიანდა სწორედ იმ მიზნით, რომ უფრო ერთობლივი ძალისხმევით ერთმანეთს შევაშველოთ ხელი პოლიტპატიმრების დახმარებაში და ეს არ იყოს მხოლოდ ეს უკვე საერთაშორისო მოგახსენებათ სამყარო და აი ეს თქვენი ძალისხმევა პოლიტპატიმრათა უფლებების დასაცავად და საბოლოოში მათ გასათავისუფლებლად ჩვენ მოვახდინოთ ერთობლივი ძალისხმევა და მეც აღგეტოთ გუშინ ჩვენმა ორგანიზაციამ მოახდინა პრეზენტაცია მიმართვისა ყველა პოლიტიკური პარტიებისადმი, რომელსაც თხოვდით რომ დაედასტურებინათ ან უარეყოთ რომ საქართველოს არსებობენ პოლიტპატიმრები და დაედოთ პირობა რომ თუ ისინი ცნობენ პოლიტპატიმრებს თან ადამიანებს ხელისუფლებაში მოსულის შემთხვევაში ისინი განახორციელებენ გარკვეულ ძალისხმევებს იმაში რომ სამართლებრივი გზით მოხდეს ჯერმათი გათავისუფლება, რეაბილიტაცია და შემდეგ იმ სტატუსის ქვეშ მოქცევა, რასაც ქვია პოლიტიკური რეპრესირებულების შესახებ კანონი
97-ში
ეს ეხებოდა საბჭოთა დროინდელ პოლიტპატიმრებს, მაგრამ მართალია იქ არაფერი დიდი შეღავათები არ არის, მაგრამ მორალური ამ 62 ლარია დღეს პენსია ამათთვის დანიშნული, მაგრამ მაინც ეს არის მორალური ამბავი, როდესაც გაუთანაბრებ იმ პოლიტპატიმრებს, რომლებსაც საბჭოთა კავშირის დროს მოუწიათ აი ეს ციხეში ყოფნა პოლიტიკური მოტივი.
ეს იყო ინტერვიუ ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილთან, თბილისის ჰელსინკის ჯგუფის წარმომადგენელთან. ამ ახალი ორგანიზაციის პრეზენტაცია დღეს გამართა თბილისში. გელა ნიკოლაიშვილს ნინო თარხნიშვილი ესაუბრებოდა. თბილისის როი 18:40-ია, გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
დღევანდელ ალიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ორგანიზაცია კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარე ზალ კასრელიშვილთან, რომელიც საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის ყოფილ წარმომადგენელ ხიზრი ალდამოვს ლაპარაკობს და მის მიერ პრესკონფერენციის ჩატარებამდე აფასებს ალდამოვის სავარაუდო ნათქვამს. ხიზრი ალდამოვის ნალაპარაკებში 70% იქნება სიმართლე, 10% ბოღმა და 20% პიარი. შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ხიზრის სალაპარაკო აქვს და მან ძალიან ბევრი რამ იცის სააკაშვილის ხელისუფლებისა და ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსნების ურთიერთობების შესახებ იმ ხალხთან და იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც რუსეთის ხელისუფლებას გამოცხადებული ყავს ტერორისტებად, ბოევიკებად და რუსეთის სახელმწიფოს მტრებად. ამბობს ზალ კასრელიშვილი ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე ტექსტში წაიკითხავთ. ერთი სიტყვით, პუტინი სერიოზულად ემზადება, რომ საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ მის ხელთ არსებული ძალა გამოიყენოს. წაიკითხავთ ინტერვიუში კავკასიელ ხალხთა კონფედერაციის თავმჯდომარესთან, რომელიც ინტერვიუს დასასრულს აცხადებს. პუტინი საქართველოსთან ომზე არ წავა, მას სააკაშვილი სჭირდება ჰააგაში განსასჯელი სკამზეო. ინტერვიუ ზალ კასრელიშვილთან ალიაში ქვეყნდება. სტიქის შედეგებზე დღევანდელ პრესაშიც წერენ. რეზონანსი აქვეყნებს სტატიას სათაურით კახეთი შველა სითხოვს. თავისუფალი საქართველოს კახეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელ გიორგი მოსიაშვილს რეზონანსისთვის უთქვამს, რომ პერიფერიებში და თელავიდან მოშორებულ სოფლებში ხელისუფლება არ ჩასულა. ამას მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ. სტიქი დაზარალებულთა დახმარების კონტექსში კვლავ აქტუალურად რჩება ხელისუფლების სარეზერვო ფონდის ხარჯვის გაუმჭვირვალობის საკითხი. საქართველოს რესპუბლიკაში სტატიაში მოვიდა სეტყვა და დახვდა მიშა ავტორი წერს. გვაჩვენონ, რაზე დაიხარჯა სარეზერვო ფონდის 100 მილიონი ლარი და მე იქნებ ბოდიში მოვიხადო. ხოლო სანამ არ უჩვენებია, ჩემი მოქალაქეობრივი უფლება ეჭვი შევიტანო, რომ მთავრობა მეს თანხა შეჭამა. რაში შეჭამა? ოპერების მშენებლობებში და გვირაბების გაყვანაში თუ პრეზიდენტის მოგზაურობებში და შოპინგებში, სოფო ნიჟარაძის კაფეებში და საკალათბურთო ჩემპიონზე ნასუქი დეპუტატების და მინისტრების მრავალდღიან მივლინებებში, არ ვიცი. ეჭვი მაქვს რომ ორივეში და მეორეში უფრო მეტი და უფრო ლაზათიანად წერს სტატიის ავტორი, სტატია საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება. ახალი თაობის კორესპონდენტი ეკითხება კოალიცია ქართული ოცნების წევრ კონსერვატიული პარტიის ლიდერ ზვიად ციციკურს. თქვენ ამბობთ, რომ სარეზერვო ფონდი ცარიელია, მაშინ როგორ დაეხმარებიან კახელ გლეხებს? ციციკურის პასუხი: გაატყავებენ ბიზნესმენებს და ისე. რიგი დგას მაგათ ოფისებთან. 2-3 დღის წინ ედგა რიგი. თქვენ არ გეგონოთ, რომ იქ 1200 ლარის პარტიული საწებროების შესატანად არის ის ხალხი დაბარებული? ახალი თაობის პირველ გვერდზე ყველაზე მსხვილი შრიფტით სათაურია: ალავერჩი ივანიშვილსა და სააკაშვილს შორის ფარული გარიგება შედგა. გაზეთში ნახავთ, რომ ეს განცხადება ლეიბორისტთა იდეოლოგიურ მდივან კახაძაგანიას ეკუთვნის. პრესის ყურადღებას იქცევს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომლებიც თავად ორგანიზაციას არ გამოუქვეყნებია, მხოლოდ პოლიტიკურ პარტიებს გააცნო და მათგან გამოსულ ინფორმაციას ეყრდნობა ჯერჯერობით პრესაც. 24 საათის სტატიის სათაურია: ნაციონალური მოძრაობა კვლავ ლიდერობს. ავტორი წერს, ცალკეულმა პოლიტიკოსებმა ჟურნალისტებთან საუბრისას შედეგების ნაწილი გაამხილეს. დოკუმენტის თანახმად, პოლიტიკურ ლიდერებს შორის 73%-ით პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ლიდერობს. შეკითხვაზე ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ვის მიცემდით ხმას, გამოკითხულთა 43% მხარს უჭერს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და მიხეილ სააკაშვილს ქართული ოცნება საკუთარ ფავორიტად 24%-მა დაასახელა. ქრისტიან დემოკრატებზე არჩევანი გამოკითხულთა 7%-მა შეაჩერა, 5%-მა არც ერთ პარტიას არ დაუჭირა მხარი, პასუხი კი 19%-ს არ აქვს. ამავე კვლევაზე სტატიას ალია ასე ასათაურებს: წაიკითხეთ ეს მონაცემები და იცინეთ გაერთეთ. სტატიაში უფრო იმ მონაცემებზე ყურადღება გამახვილებული, რომლებიც სხვადასხვა ინსტიტუტის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას ეხება.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი მიტ რომნი ბრიტანეთში იმყოფება. ლონდონში ვიზიტით დაიწყო მისი ერთკვირიანი ტურნე, რომლის ფარგლებშიც რომნი ისრაელსა და პოლონეთსაც ესტუმრება. უცხოეთში მის მოგზაურობასთან დაკავშირებით მარიამ ჭიაურელი გვიამბობს, რა არის ცნობილი მიტ რომნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე.
მიტ რომნი, ბიზნესმენი და მასაჩუსეტსის შტატის ყოფილი გუბერნატორი საგარეო პოლიტიკური გამოცდილებით ნამდვილად არ გამოირჩევა, მაგრამ ჰყავს მრჩეველთა გუნდი, რომელიც 20 მეტ ექსპერტს აერთიანებს, მათ შორის ბევრი მუშაობდა თავდაცვის, დასვერვის და დიპლომატიურ უწყებებში ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მართველობის დროს. თუმცა რომნი თავის საგარეო პოლიტიკურ ხედვას ადარებს არა ჯორჯ ბუშის, არამედ რონალდ რეიგანის კონცეფციას. ჩემი საგარეო პოლიტიკის ზოგადი სათაური ისეთივე იქნება, როგორიც რონალდ რეიგანის იყო. კერძოდ, მშვიდობა ძალის მეშვეობითო, ნათქვამი აქვს რომნის. შესაბამისად, რომნი საჭიროდ მიიჩნევს რადიკალი ისლამისტებისგან მომდინარე საფრთხის საწინააღმდეგოდ შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურების გაძლიერებას, არმიის პირადი შემადგენლობის გაზრდას 100,000 კაცით და ალ-ყაიდის სატელეფონო ზარების მონიტორინგს. გარდა ამისა, წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რომნის გამარჯვების შემთხვევაში შეერთებული შტატები შეამცირებს საგარეო დახმარებისთვის განკუთვნილ ხარჯებს. თუმცა ნოემბრის არჩევნებამდე რამდენიმე თვე რჩება და მით რომნის ჯერ მხოლოდ შეფასებების და განცხადებების კეთების საშუალება აქვს. ის მაგალითად მკაცრად აკრიტიკებს ირანის მიმართ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პოლიტიკას და თითქმის ყოველთვის, როცა ირანზე უწევს საუბარი, ახსენებს ხოლმე სამხედრო ოპერაციის შესაძლებლობას. ასე იყო წინა საარჩევნო დებატების დროსაც შარშან ნოემბერში, როცა ჰკითხეს, საჭიროა თუ არა ირანთან ომის დაწყება, რათა არ დაუშვათ მის ხელში ბირთული იარაღის ჩაგდებაო. რომნის პასუხი ასეთი იყო:
Well, it's worth putting in place crippling sanctions.
იახ საჭიროა მკაცრი სანქციების გატარება. საჭიროა ამ მეამბოხეებთან მუშაობა და მათი წახალისება, რათა ამ ქვეყანაში რეჟიმი შეიცვალოს. და თუ ეს ყველაფერი ვერ გაამართლებს და ჩვენ მიერ განხორციელებული სამუშაოების შემდეგ სხვა გზა აღარ დაგვრჩება, გარდა სამხედრო ჟამების მიღებისა, მაშინ რა თქმა უნდა დავიწყოთ სამხედრო
მოქმედებები.
განაცხადა რომნიმ შარშან ნოემბრის დებატებში. ირანის პირთული პროგრამა უთუოდ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება რომნის ამსამინდელი უცხოური ტურნეს ფარგლებში ისრაელში ვიზიტისას, ასე რომ ამ საკითხზე მალე ისევ მოვისმენთ რომნის შეხედულებებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი ობამას აკრიტიკებს ავღანეთის საკითხშიც, კერძოდ მის გადაწყვეტილებას ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის თარიღად 2014 წლის მიწურულის განსაზღვრის თაობაზე. რომნი შიშობს, რომ ექსპერტები უბრალოდ დაელოდებიან უცხოელი სამხედროების გასვლას და მერე გააქტიურდებიან. რომნი საჭიროდ მიიჩნევს ხშირ კონტაქტს ავღანეთის პრეზიდენტთან, რათა ცხადი იყოს, რა ზომებს უნდა მიმართოს ამით კარსაიმ, რათა ხელი შეუწყოს ომისთვის ბოლოს მოხებას.
I would work with President Karzai.
დაველაპარაკებოდი პრეზიდენტ კარზაის რეგულარულად. ყოველდღე მექნებოდა საუბარი პრეზიდენტ კარზაისთან. ჩვენ ჯარისკაცები გვყავს იქ საფრთხეში. ავღანეთში მოგვიკლეს თითქმის 1800 მამაკაცი და ქალი. სასიცოცხლოდ ვართ დაინტერესებული იმით, რომ ეს კარგად დამთავრდეს და ჩვენმა მისიამ იქ წარმატება მოიტანოს, რათა ავღანეთმა შეძლოს თავისი სუვერენობის დაცვა თალიბანისგან, საბოლოო ანგარიშით
ალ-ყაიდისგანაც.
ახლა კი ალბათ ყველაზე უფრო გახმაურებულ განცხადებაზე, რომელიც მიტ რომნის საგარეო პოლიტიკურ ხედვას ასახავს. შეგახსენებთ, რა თქვა მან რუსეთზე წელს ტელეკომპანია CNN-ის ეთერში.
This is without question.
ეგვარეშია, რომ ის არის ჩვენი ნომერი პირველი გეოპოლიტიკური მტერი. ეს ხალხი ყოველმხრივ დახმარებას უწევს მსოფლიოს ყველაზე უარეს ბოროტმოქმედებს.
შესაბამისად, რომლის წინასაარჩევნო კამპანიისთვის შემუშავებულ ოფიციალურ ტექსტში ვკითხულობთ, რომ რუსეთი არის მადესტაბილიზებელი ძალა მსოფლიო ასპარეზზე. იქვეა ჩამოთვლილი ასეთი შეფასების მიზეზებიც: კრემლის გავლენა ცენტრალური და დასავლეთ ევროპის ენერგო მომარაგებაზე, მისი ბირთული იარაღის მარაგი, მისი აგრესიული სამხედრო მოქმედების ბოლოდროინდელი ისტორია და ძალა, რომელთაც მოსკოვი სარგებლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებში, როგორიცაა გაერთიანებული ერები. რომნი ამბობს, რომ გადატვირთავს ობამას გადატვირთვის პოლიტიკას და შეიმუშავებს სტრატეგიას, რათა ხელი შეუშალოს რუსეთის აგრესიულ და ექსპანსიონისტურ მოქმედებას. ამჩამინდელი უცხოური ტურნე ცნობების თანახმად მიზნად ისახავს იმის ჩვენებას, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს შესწევს უნარი დამაჯერებლად იმოქმედოს საგარეო პოლიტიკურ ასპარესზე.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, მან შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის მიტ რომნის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებზე ისაუბრა. გადაცემას განვაგრძობთ კვლავ უცხოეთში ურჩევით. მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე რეპრესიულ სახელმწიფოდ მიჩნეულ თურქმენეთში ყველა მოქალაქეა პოტენციური თაყვანისმცემელი მათი ქვეყნის მეთაურისა, თუმცა ყველას არ მისცემია შესაძლებლობა ეს საქმით ეჩვენებინა და ოფიციალურ თაყვანისმცემლად აერჩიათ. ოქროპი რუხაძე გიემბობთ ერთ ქალზე, ამჟამად რადიო თავისუფლების თურქმენული სამსახურის ჟურნალისტზე, რომელიც, როგორც თავატყვება, 7 წლის ასაკში თურქმენბაშის სამქვეყნის მაშინდელი მართველისთვის ყვავილების მიმტანად აირჩიეს.
საფარმურად ნიაზოვი უცნაური, ექსცენტრიული მართველი იყო. მან შექმნა საკუთარი თავის კულტი და ერქვა თურქმენბაში ყოველთა თურქმენთა მამა. გამოსცემდა პირადი სურვილის და აკვიატებების მიხედვით სახელმწიფო დეკრეტებს, წვერის ტარების, ქვეყნის თვეების დასახელების და სხვა მეტად თუ ნაკლებად სერიოზულ თემებზე. თურქმენეთის მართველის პოსტზე მისი მემკვიდრე ბერდი მუხამედოვი ტრადიციას არ ღალატობს. სხვათა შორის ის აღიარებული მწერალია, შესანიშნავი მცოდნეა ცხენებისა და ყოველთა თურქმენთა დამცველია. ივნისში მან აღნიშნა დაბადებიდან 55 წლისთავი და აღნიშნა იმავე სტილით, როგორც ეს ამ ქვეყანაში ხდება ხოლმე მასების თაყვანისცემით და მსგავსით. ჩვენი სიუჟეტის გმირი რადიო თავისუფლების თურქმენული სამსახურის ჟურნალისტი, რომლის გვარს და სახელს არ გიმხელთ, მას უბრალოდ აკმარალს დავარქმევთ, 7 წლისა იყო, როცა აირჩიეს მაშინ თურქმენეთის ძველი მართველის ნიაზოვისთვის ყვავილების მისართმევა, თუ კი ასე შეიძლება ითქვას.
სკოლაში გაკვეთილზე შემოვიდა ვიღაც ქალი, გადაგხვედა ბავშვებს და ათამდე აგურჩია: შენ თითით გვანიშნა გავყოლოდით.
დაგუყვანეს სხვა სკოლაში, განაგრძობ საკმარალი, სადაც უკვე ჩანს მთავრობის წარმომადგენელმა გაგვანაწილა სხვადასხვა ფუნქციის მიხედვით. ზოგს უნდა ეცეკვა ვის ემღერა, სხვას კი, როგორც მე, პრეზიდენტის ჩამოსვლის შემთხვევაში ან წასვლის შემთხვევაში ყვავილები უნდა მიგვერთმია. ამ ამოცანისთვის, როცა გირჩევენ თურქმენეთში, ზოგ ოჯახს ეს ახარებდა კიდეც. ზოგისთვის არაფერი ხეერის მომტანი ეს არ იყო. ჯერ ერთი იწყება გაუთავებელი რეპეტიციები, რომელთა დროსაც ბავშვები მოწყვეტილი არიან სკოლას. აკმარალის მშობლები სხვებისგან განსხვავებით უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ და არამხოლოდ სკოლის გაცდენის გამო, მათ საკმაოდ ძვირი უჯდებოდათ ბავშვის ასეთი დაფასება ხელისუფლების მიერ. აკმარალი კერძო სკოლაში დადიოდა, იქ თითოეული გაკვეთილისთვის გადასახადი არსებობდა. ამასთან ოჯახს მისი შვილის ტანსაცმელი საზეიმო ფორმა თვითონ უნდა შეეძინა. აკმარალი ამბობს, რომ ერთხელ მის მშობლებს მოუწია თურქმენული ტრადიციული ქუდის შეძენა, თანაც აშხაბადში, დედაქალაქში, და ეს $150 დაჯდა.
ამიტომ გვირჩევდნენ ჩვენი სკოლიდან მეც. კულტურის სამინისტროში თვლიდნენ, რომ თუ შვილის კერძო სკოლაში გაშვება შეუძლიათ, ასეთი ძვირფასი ქუდის ყიდვაც არ იქნება მათთვის ძნელიო.
ოქროპი რუხაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. განვაგრძობთ გადაცემას. ოლიმპიური თამაშები, როგორც იცით, ზეიმია. ასე იყო წარსულში, ასე ახლაც და როცა ლონდონის ოლიმპიადა იწყება, ბევრმა არც იცის, რომ ამ თამაშებს ათლეტების სუდი საქციელიც ახსოვს, წესების თუ ეთიკის ნორმების წარღვევა. თავის საავტორო პროგრამა „უხილავ ფარდაში“ ოქროპი რუხაძე ახლა 1-2 ასეთ შემთხვევას გაგახსენებთ.
ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში ალბათ ყველაზე მეტად 1980-სა და 1984-ში მოხდა თამაშების სპორტის პოლიტიზება. ავღანეთში საბჭოთა კავშირის ჯარების შეჭრის გამო შეერთებული შტატების მაშინდელი პრეზიდენტის ბილ კლინტონის მოწოდებით 64 ქვეყანა შეუერთდა მოსკოვის ოლიმპიური თამაშების 1984 წლის თამაშების ბოიკოტს. თუმცა ვაშინგტონის არაერთი მოკავშირე, მათ შორის ბრიტანეთიც და საფრანგეთიც, იტალიაც და ესპანეთიც, ჩავიდნენ მოსკოვში. თითქმის ყველამ უნდა ითქვას, იქ ჩასვლა სხვადასხვა სახით საპროტესტო ჟესტის საჩვენებლად გამოიყენა. მოსკოვის თამაშებზე გუნდი გაიყვანა პოლონეთმაც, რომელიც საბჭოთა კავშირის თანამგზავრი ქვეყანა იყო, და აი სწორედ ამ პოლონეთის წარმომადგენელმა, ჭოკით მხტომელმა, ვლადისლავ კოზაკევიჩმა მოსკოვში ჩაიდინა გაუგონარი. ალბათ იმის გამო, რომ ის არამხოლოდ კომუნისტური, არამედ მეამბოხური სულის ქვეყნიდან იყო და ამასთან მოსკოველ მაყურებელს თავისი ფავორიტის ვოლკოვის გამარჯობა სურდა, კოზაკევიჩის გამოსვლას მტრულად აუტანელის ტვენით და ხმაურით ხვდებოდნენ. პოლონელმა ათლეტმა იმ დღეს, 30 ივლისს, მსოფლიო რეკორდი დაამყარა და თავისი სიხარული და მაყურებლის მიმართ ნიშნის მოგება ერთობ უხამსი ჟესტით, დაძაბული შემართული მარჯვენით მომუშტული ხელით გამოხატა. კოზაკევიჩის ჟესტი მთელმა მსოფლიო მიხილა. ის არ უჩვენებიათ მხოლოდ საბჭოთა კავშირის და მისი მოკავშირე ქვეყნების მოქალაქეთათვის. ხელის შემართვა, რომელიც ბევრისთვის პოლონეთის გრძნობების გამოხატვა იყო მოსკოვის დომინანტი როლის მიმართ, სპორტსმენს კოზაკევიჩს კინაღა მოქროს მედლად დაუჯდა. მაგრამ საბჭოთა კავშირში პოლონეთის ელჩმა საბჭოთა მოხელეებს აუხსნა, ხელის კუნთი დაეჭიმა და ამიტომ გააკეთა ეს მოძრაობა. ოლიმპიადაზე ცუდად მოქცევით სპორტსმენები პირველ რიგში საკუთარ თავს ვნებენ ხოლმე და ამ მხრივ გამორჩეული გამოდგა რუსეთის გუნდი ოლიმპიადის დროს ალკოჰოლის სმის მხრივ. მაისში გამოაცხადა რუსეთის მთავრობამ, რომ ამ ქვეყნის ოლიმპიური გუნდის ყველა წევრს, სპორტსმენსა და არასპორტსმენსაც ეკრძალება თამაშების დროს ალკოჰოლის მიღება. კრემლი არაზუსტებს, რისთვის დაშირდა ასეთი აკრძალვის დაწესება. მაგრამ რუსეთის სპორტის მესვეურებს კარგად და მწარედ ახსოვთ ვანკუვერის ოლიმპიური თამაშები. რუსმა სპორტსმენებმა დაგეგმილი და არა მარტო თეორიულად შესაძლებელი 50 მედლის ნაცვლად შინ ჩაიტანეს 14 მედალი. როგორც ამბობენ, ისინი თავზე ხელაღებულ ღრეობებს აწყობდნენ. გავრცელდა ხმა, რომ ერთხელ ბენზინის ჩამოსასხმელი ონკანის მსგავსი მოწყობილობიდან უმასპინძლდებოდა რუსეთის დელეგაციას სტუმრებს არყითა და ვისკით. მაგრამ არამარტო სმას უკრძალავენ ხოლმე სპორტსმენებს ოლიმპიური კომიტეტები. ავსტრალიის სპორტული უწყება გუნდის წევრებს, ჩემპიონობის ფავორიტებს, ორ მოცურავეს დაემუქრა მართალია ლონდონის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ დაშჯით. რატომ? იმიტომ, რომ ორივემ, ნიკ დარსიმ და კენრიკ მონკმა, სოციალური ქსელით ფეისბუკით გაავრცელეს თავენტი ფოტო, სადაც ორივე დგანან და ხელში უჭირავთ იარაღი, ერთს თოფები, მეორეს პისტოლეტები. ავსტრალიის სპორტული უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ყველაფერი, რაც არ შეესაბამება ოლიმპიურ სულისკვეთებას, მიუღებელია. ესი ცნობილი გახდა, რომ ამ ამერიკის შეერთებული შტატების იარაღის მაღაზიაში გადაღებულ ფოტოზე სპორტსმენებს ხელში უჭირავთ ადრე ორ სხვადასხვა ვირჯინიის და პორტ-არტურის ხოცვაჟლეტის დროს კვლელის მიერ გამოყენებული იარაღი. უნდა ითქვას ისიც, რომ ორივე სპორტსმენი ადრეც იყვნენ გახვეული ჩხუბში სხეულის დაზიანებით, რისთვისაც ერთ-ერთს დიდი ფულადი კომპენსაციის გადახდაც კი მოუხდა. ცნობილია ზოგიერთი უწყინარი, მაგრამ მაინც სადაო შესაბამისი ქვეყნის სპორტული ისტორიისთვის საზიანო საქციელი, როგორიც ჩაიდინა მაგალითად ერთმა ირანელმა ჯუდოისტმა 2004 წელს ათენის ოლიმპიადაზე. არაშ მირ ესმაილიმ თავისი ერთ-ერთი გამოსვლის წინა საღამოს დიდი რაოდენობით საკვები მიიღო და მეორე დღეს აწონისას ზედმეტი წონა დაუდგინეს. ის მოიხსნა შეჯიბრებიდან. მირ ესმაილიმ თავისი საქციელი ასე ახსნა: ეს ჩემი პროტესტი იყო, რადგან ისრაელის სპორტსმენის წინააღმდეგ გამოსვლა არ შემეძლო. როგორც ცნობილია, ისრაელს, როგორც ქვეყანას, ირანი არ აღიარებს და მისი სპორტსმენები ისრაელ სპორტსმენებს არ ხვდებიან ხოლმე. უარესი დაემართა ქართველ ასევე ძიუდოისტ, ოქროს მედლის უდაო ფავორიტს დავით ხახალეიშვილს, რომელმაც საერთოდ დაიგვიანა აწონაზე ატლანტის ოლიმპიადაზე და შეჯიბრებიდან ასევე მოიხსნა. ეს იყო განზრახთუ იძულებითი შეცდომები. რუსი მოფარიკავის ბორის ონიშჩენკოს თაღლითობის ამბავი მინდა მოკლედ გიამბოთ. 1976 წელს მონრეალის ოლიმპიადაზე საბჭოთა ხუთჭიდელების გუნდი წარმატებით გამოდიოდა. ონიშჩენკომ მეორე სახეობაში დაშნაში ყველა მეტოქე დაამარცხა. როცა ბრიტანელ მოფარიკავეს ჯერემი ფოქსს ხვდებოდა ერთ-ერთი ჩხვლეტის დროს, როცა ნატურა აინთო, აშკარა იყო, რომ რუსი მოფარიკავის დაშნა მოწინააღმდეგეს არ შეხებია. ექსპერტის ამ აჩვენა, რომ ონიშჩენკოს დაშნას ჰქონდა ღილაკი, რომელზე დაჭერითაც ის ახერხებდა მსაჯების ნატურის ანთებას, რაც ჩხვლეტას ნიშნავდა და ისიც ქულებს აგროვებდა. ონიშჩენკოს დისკვალიფიკაცია გაუკეთეს, საბჭოთა გუნდმა დაკარგა ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლება, თვითონ სპორტსმენს საბჭოთა მთავრობა გაუსწორდა ჩამოართვეს ყველა ჯილდო, სამუდამოდ ჩამოაშორეს სპორტს და კომუნისტური პარტიის რიგებიდანაც გარიცხეს. Albat gerdzelia sia im sportsmenebisa, romlebits dopingis gamo chamoashores olimpiur tamashebs. Minda gavixenot kanadeli Ross Rebaliatis shemtkhova, rotsa Naganos zantris olimpiadaze snowboardistma istoriashi pirvelma amsakheobashi moigo okros medali. Randomime saatshi mas medali chamoartves, radgan gasinjes da daadgines rom marihuana khonda moceuli. Rebaliatis okros medali mogvianebit daubrunes, radgan gairkva rom narkotiki Olimpiadis წესდებით აკრძალული არ იყო. მოგვიანებით მარიხუანა აკრძალული საშუალებების სიაში შეიტანეს. დაბოლოს გიამბობთ ორ შემთხვევაზე, მარცხისაგან გამძინვარებულ სპორტსმენებზე, ჯერ კიდევ შვედ მოჭიდავეზე, არა აბრამიანზე, რომელმაც პეკინის ოლიმპიადის დროს იტალიელ მეტოქესთან მარცხის შემდეგ მიღებული ბრინჯაოს მედალი ძირს დააგდო, ამის გამო აბრამიანი დისკვალიფიცირებული იქნა.
პეკინ დი 29届 ოლიმპიკა უნდონხუე
开幕 ასე ბოლოს კიდევ ერთი შემთხვევა ამერიკელ ჰოკეისტებზე გიამბობთ როცა მათ ნაგანოში 1988 წელს ზამთრის ოლიმპიადაზე მარცხი იწვნიეს და ტურნირს გამოეთიშნენ სპორტსმენებმა ოლიმპიურ სოფელში ბრაზისგან თავენ საცხოვრებელ ოთახებში ავეჯი დალეწეს
ოქროპირ რუხაძის უხილავი ფარდით მომთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო მუშაობდა. ეთერში როგორც ყოველთვის ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით, გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.